Moi bons días a todos e a todas. Estou con Xaquín Baldomir, que é o presidente e o adestrador do Club Judo Base da Estrada, que hoxe celebra o terceiro campeonato infantil Concello da Estrada. Bos días, Xaquín.
Bos días.
En primeiro lugar, canto tempo leva o Judo Base aquí na Estrada?
Este é o terceiro ano que estamos aquí no Concello da Estrada. Xa desde o primeiro ano empezamos a facer este campeonato infantil, por eso é a terceira edición. Levamos o mesmo tempo, dous como Escola Deportiva Municipal, e o primeiro ano estivemos como club traballando en ximnasios, pero xa como Escola Deportiva Municipal levamos a segunda tempada na que estamos.
Nos estamos máis familiarizados co taekwondo ou co karate, pero co judo non tanto. En que se diferencia destas dúas disciplinas?
Bueno, o judo, das que acabas de decir, foi o primeiro deporte olímpico e está concebido como tal, como deporte olímpico, e tanto como o karate veñen do jiu-jitsu tradicional xaponés. O que pasa é que o judo, a estar concebido como deporte, eliminamos na competición a parte dos golpeos. Non hai patadas, non hai puñetazos. O objetivo é derribar ao contrario ou inmobilizar no chan. Nas categorías que compiten aquí, en categorías un pouco de máis idade, pois xa podemos utilizar outro tipo de técnicas de sumisión, como son a estrangulación ou a luxación de codo.
E que nos estamos moi acostumados a ver na tele, non? Eso, que se agarran moito do kimono, se tiran para un lado para outro. Hai que aprender a caer tamén, non?
Era o primeiro que facemos. Unha das primeiras cousas é traballar o chan e as caídas, moi importantes, non só para o judo, sino para o día a día, que tamén nos axuda a recibir un golpe, unha caída, cando pues, podemos tropezar e non facernos daño, ou caer da bicicleta e non facernos daño.
Unha boa forma tamén de traballar o equilibrio, non? É un deporte para eso, non?
Sí, sí.
E vos chegades aquí fai 3 anos, como vos decidides por comezar co clube na Estrada?
Bueno, eu levaba máis tempo dando clase de judo en outros clubs. Empecé a dar clase aquí nun ximnasio que había antes co outro club, e démonos conta de que non existía ningún club na Estrada e decidimos montar o primeiro club de judo do concello, porque vemos que é un deporte que dos que máis número de licencias teñen a nivel nacional, e aquí na Estrada non había ninguén que o estuvera impartindo. Foi o ano que eu saquei o título de entrenador nacional de judo, tiña a capacidade para poder montar o club, e en vez de montar outro en Santiago, onde xa hai varios, pois decidí montar na Estrada e potenciar un pouco aquí un deporte que non existía prácticamente neste concello.
E canta xente forma parte do Club Judo Base?
Pois este ano andamos rozando as 130 licencias federativas entre Santiago, Forcarei e a Estrada, que son os sitios nos que temos escolas. Temos Escola Deportiva Municipal na Estrada, 3 colexios en Santiago, un ximnasio en Santiago e Forcarei, tamén damos no colexio de Forcarei.
Hai escolas deportivas, pero tamén hai adultos que se inician no judo, non?
Sí, sí, é a menor cantidade de persoas do club que se inician son adultos. Normalmente, pues empezamos pola base e van medrando co club, co cal non temos demasiada xente adulta practicando. Si temos competidores en categoría infantil e cadete. De feito, daqui da Estrada temos a 2 campeóns galegos, un categoría masculina e outro en categoría femenina, a Diego Couto e a Alicia López, que bueno, están preparando ahora xa para os campeonatos que teñen este ano.
Que idades baraxades vos?
Nos empezamos a dar clase de judo a partir dos 4 anos de idade, cando entran no cole. Eso sería a categoría prebenxamín, todo correspondente a educación infantil, e logo, pois, de aí para diante. A partir dos 4 anos damos para diante. Nos coles damos hasta 6º de primaria, categoría levín, e despois, pois, nos ximnasios e nas escolas municipais tamén temos categorías infantil, cadete, junior, senior, competidores. Ahora mismo solo temos infantis e cadetes.
E dos maiores que practican, ata que idades van?
Pois, ahora mismo temos algún que anda rondando os 50 anos e ven a practicalo, pois, como forma de manterse unha forma física activo, saudable, activo, e parece que están contentos como funciona.
E imos xa a falar do que temos hoxe aquí na Estrada, deste campeonato infantil Concello da Estrada, que cada día consolídase máis. O ano pasado había ao redor de 300 participantes, e este ano incluso aumentou moitísimo, porque chegades aos 400.
Sí, andamos rondando as 400 inscripcións, que penso que son 402 as que temos a día de hoxe. Son a parte do noso club, do organizador, do cal van 65 nenos e nenas das idades, eso, desde os 4 anos hasta os 11. Participan tamén o Judo Club Senín de Cambados, o Colexio Manuel Peleteiro de Santiago, o Judo Club Pontevedra, o Judo Club Terres de Santiago, o Colexio Viles Alborada de Santiago, a Universidade da Coruña, a Asociación Deportiva Ferrolterra, o Ximnasio CAM de Santiago e o Judo Club Baixo Miño da Guardia, e como club estranxeiro temos este ano aos nosos amigos do Judo Club Viana do Castelo de Portugal.
Bueno, un certame internacional, entón.
Sí, por primeiro ano temos clubes portugueses, temos clubes de outro país. Sí, podemos decir que ten carácter internacional por primeiro ano.
Comezades ás 10 da mañán e vai haber diferentes quendas, non?
Exacto, ás 10 da mañán compite a categoría Benxamín A e a categoría Alevín. Son os maiores, terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria. Ás 12, os Benxamíns B e os Prebenxamíns, correspondentes pois a educación infantil primeira e segundo de primaria. Bueno, as normativas son adaptadas a cada grupo de idades. Os nenos que compiten na primeira quenda, que son os maiores, pois xa fan judo de pé, con a normativa pois un pouco adaptada. Hai cousas que valen en categorías superiores que non poden facer aquí, pois por seguridade e para, bueno, porque ao fin e ao cabo é un evento de carácter lúdico e pois para primar a seguridade a outras cousas, pois adaptamos un pouco as normativas. E os nenos da segunda hora, os Benxamíns B e Prebenxamíns, fan judo no chan, fan judo de xeonllos, empezan de costas ao compañeiro e ao sinal xíranse, agárranse e o obxectivo é inmobilizar o compañeiro boca arriba durante un tempo determinado. Pois 5 segundos, ganan un punto e siguen loitando durante o tempo de un minuto ou un minuto e medio.
Encántame como está describindo, Xaquín, as actividades que van a desenrolar os rapaces, porque estámolo visualizando, o sea, vemos os rapaces de xeonllos de costas comezando as súas quendas aí, non? A xente que nos está escoitando, que lle dirías para que se acheguen a este campeonato?
Bueno, a mí me parece que para toda a xente que lle guste o deporte en xeral vai ser un evento moi vistoso, xa que pues, 400 nenos practicando un deporte, 400 nenos ocupando un pabellón, é algo que non pasa todos os días, e acercar un pouco a xente da estrada e dos arredores pois o deporte que pois estamos intentando potenciar aquí na estrada, nos parece un bo xeito de facelo. Si, ademais do campeonato, vamos a ter unha zona recreativa na pista de bádminton, o campeonato desenvolves no Coto Ferreiro, na pista de fútbol sala será o evento deportivo, na pista de bádminton teremos unha zona recreativa a que, bueno, ademais de ver o campeonato tamén poderán acceder os nenos que se acheguen a ver o evento.
Toda esa xente que nos está escoitando e que agora está dicindo, jolín, que temos campeóns galegos masculino e femenino de judo aquí na estrada e non nos sabíamos, acabámonos de enterar e temos un club de judo e non nos sabíamos, acabámonos de enterar. Como teñen que facer para poñerse en contacto con vos?
Pois poden facelo a través do meu número de teléfono ou da nosa páxina de Facebook. Buscando Judo Club Base en Facebook, poden poñerse en contacto con nos, e se non, a través do meu número de teléfono, 617-71-4347, tamén poden poñerse en contacto comigo para empezar a...
Repetímolo outra vez.
617-71-4347.
Aí está, ese número de teléfono, tamén os perfiles nas redes sociais Judo Club Base, para toda a xente que se queira achegar a coñecer un pouco máis este deporte, que ás veces non valoramos ou non nos damos conta de todo o que temos aquí na nosa vila, e 400 rapaces que van a chegarse á estrada hoxe para disfrutar deste campeonato infantil, como dixe aquí, lúdico, pero que tamén, ollo, que temos campeóns galegos de judo na estrada, eh? Se aquí non sei se queres engadir calquer cousiña máis, os micros de Radio Estrada son teus.
Non, un pouco máis. Animarvos a que vos acheguedes a este pabellón e nada, que vos animedes tamén a practicar este deporte que estamos promocionando aquí na estrada.
Pois moitísimas gracias por achegarte hasta Radio Estrada, que saia todo moi ben, e a seguir disfrutando do deporte, a seguir disfrutando do judo. Grazas, bo día.
Moitas gracias.